Бишкекте саат 3 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин расмий сапар менен Бишкекке келди. Кытайдан жүк тарткан 52 автоунаа Торугар чек ара бекетиндеги таразага тартуу пунктунан 2 күндөн бери өтө албай турушат. Мунай өндүргөн мамлекеттер мунайга баанын төмөндүгүнөн жабыркашууда. Түшкү азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 8 апрель күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн кесиптешим Улан Эгизбаев тааныштырат.
Рахмат Эрнис. Бүгүн 8 апрелде Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин расмий сапар менен Бишкекке келди. Ал учурда Евразиялык экономикалык келечек аталышындагы эл аралык экономикалык форумга катышып жатат. Иш чарага Жогорку кеңештин депутаттары, ЭЭПке мүчө мамлекеттердин эл өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү жана башкалар катышып жатат. Нарышкин иш сапар алкагында Жогорку кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчы Темир Сариев менен жолугуп, эки өлкөнүн кызматташуусун талкуулады. Форумда Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армениянын парламентарийлери Евразия экономикалык биримдиги тууралуу баяндама жасашат. Катышуучулар экономика жаатында биргелешип аракеттенүү маселелерин талкуулап, салык, бажы, миграция, соода сатык жана аларды техникалык жактан жөнгө салуу сындуу бир катар орчундуу маселелер боюнча пикир алмашышат. Жогорку кеңештеги 6 фракциядан бирден депутат бүгүн таңда Лондонго сапар тартышты. Бул тууралуу КСДП фракциясынын депутаты Жанар Акаев Азаттыкка билдирди. Британиянын чакыруусу менен уюштурулган 5 күндүк сапар алкагында кыргыз депутаттары британ кесиптештери менен демократия, парламентаризмдин өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашат. Климаттын өзгөрүүсү боюнча Парижде жетишилген макулдашууга 130 ашык өлкө кол коюуга даяр. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму тараткан билдирүүдө айтылат. Бул ирет макулдашууга кол коюучу өлкөлөрдүн саны арбын. 94 жылы буунун деңизди пайдалануу укуктары боюнча конвенциясына 119 мамлекет кол койгон. 100 жылдыктын соңунда планетадагы орточо температураны 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы макулдашууга кол коюу аз эми 22 апрелде уюмдун Нью-Йорктогу баш кеңсесинде өтөт. Ага 90 өлкөнүн лидерлери катышары күтүлүп жатат. Кол коюлган соң келишимди бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрү ратификациялашы зарыл. Кеминде 50 мамлекет ратификациялаган соң келишим 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча конференциясы өткөн жылдын соңунда Парижде өтүп, ага 150 мамлекеттин лидерлери, анын ичинде президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. 1 апрелден тарта аскерге чакыруунун жазгы өнөктүгү башталды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашты. Ага ылайык 18 жаштан 25 жашка чейинки кыргызстандык жарандар жергиликтүү аскер комиссариаттардан милдет өтөөгө жарактуулугу боюнча текшерүүдөн өтүшү керек. Анын жыйынтыгына жараша уландар аскерден бошотулушу же чакыруусу кийинкиге жылдырылышы мүмкүн. Аскерге жарактуу жаштардын бардыгы атуулдук милдетин өтөөгө тийиш. Өлкөнүн бардык шаарларында аскерге чакырылуучулар мекенди коргоого салтанаттуу түрдө ант беришет. Саламаттыгы жайында уландар аскердик кызматты келишимдик негизде 1 жылдык мөөнөттө өтүшөт. Аскерден качкандарга 25 000 сом айып пулдан баштап 6 айга чейин эркинен ажыратуу каралган. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен экс-депутат Хажимурат Коркмазовдун ишин кароо 8 апрелде Бишкек шаардык сотунда уланууда. Нарымбаев ишти карап жаткан соттордун бири Кымбат Архарова, аялы Динара Сүймалиева менен жогорку окуу жайда 5 жыл чогуу окуганын жана башка жүйөлөрдү келтирип аны чакыртып алууну соттук коллегиядан өтүндү. Ал мындан тышкары Атамекен фракциясынын лидерин суракка алууну суранды. Текебаев баштаган депутаттык топ Түлеевдин кызы Нарымбаевдин кабинетине акча алып кирген кирбегенин текшерген болчу. Коркмазов менен Нарымбаев Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин соттук ишин жеңилдетүү максатында пара алды деп айыпталып жатат. 1-май райондук соту алардын үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 3 жылдан эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит Моби. Азыр эми акчанын бүгүнкү курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын сайтында жазылгандай, бүгүн 1 доллар 69 сом 97 тыйын, 1 евро 79 сом 42 тыйын, 1 рубль 1 сом 2 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйындан эсептелүүдө. Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн 8 апрелде Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин расмий сапар менен Бишкекке келди. Ал Евразиялык экономикалык келечек аталышындагы эл аралык экономикалык форумга катышууда. Иш чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин эл өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү жана коомчулук өкүлдөрү катышууда. Бул иш чарага барып келген биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов азыр биз менен студияда отурат. Кубаныч мырза, Нарышкин Кыргызстанга кандай максат менен келиптир? Жыйында кайсы маселелер каралууда?
Рахмат. Бүгүн 8 апрель күнү Ал Арча мамлекеттик резиденциясынын жыйындар залында Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы эл аралык форум өзүнүн ишин баштады. Аталган эл аралык форум Орусиянын мамлекеттик думасы жана Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин демилгеси менен өтүп жатат. Негизинен бул форумдун жүрүшүндө Евразиялык экономикалык союздун келечеги, бүгүнкү күндөгү экономикалык абалы жана болочоктогу негизги өнүгүү багыттарын аныктоо шарттары талкууга алынууда. Аталган жыйынга негизинен Евразиялык экономикалык союзга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин депутаттары, парламенттеринин төрагалары жана өкмөт мүчөлөрү катышууда. Аталган Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы форумду Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы Асылбек Жээнбеков ачты. Асылбек Жээнбеков өзүнүн сөзүндө Евразиялык интеграция негизинен Кыргызстан үчүн дагы чоң өнүгүүгө өбөлгө түзө турган жол экендигин белгилеп, азыркы учурда Кыргызстандын аталган экономикалык союзга кошулуу процесси жалпы эле глобалдык экономиканын кризисине, ошондой эле санкциялар согушунун учуруна туура келгендиктен бир топ кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткандыгын, анын ичинде Кыргызстандагы азыркы учурда мына ошол экономикалык союзга кошулуудан кандайдыр бир пайданы азырынча сезе электигин айтып, ошол эле кезде аталган союздун келечеги чындыгында жакшы болорун, мына ошого ынаным болгондугу үчүн Кыргызстандын саясий жетекчилиги аталган союзга киргендигин белгиледи. Ошол эле кезде төрага Асылбек Жээнбеков Евразиялык экономикалык союзга кирүүдөгү колдоо көрсөтүүдөн тиги Орусия мамлекетинин өкмөтүнүн бир топ экономикалык каржылык жардамдары болгондугун жана мына ушул учурду баштан кечирип бүткөндөн кийин Кыргызстан өзүнүн алдына койгон максаттарын жана милдеттерин так аткарып, экономикалык интеграциянын алкагында мына ушул союзга интеграция болуу менен өзүнүн экономикасын бир топ жогору көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ала тургандыгын белгиледи. Ошол эле кезде Кыргызстандын бир топ тармактары, ошонун ичинде агроөнөржай тармагы сыяктуу экологиялык таза өнүмдү бере турган тармактар боюнча экономикалык долбоорлорду биргеликте колдоого алып барып иш алып баруу керектигин белгилеген Жогорку Кеңештин төрагасы бул багытта өз ара соода жүгүртүү, товар алмашуу жана келишимде каралган баардык кызматташтыктын шарттары боюнча пикир алмашуу шарттарын мисал келтирди. Андан кийин сөз алып сүйлөгөн Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга мүчө болуу менен бир топ жеңилдиктерге ээ болгондугун, алардын негизгилеринин бири кыргызстандык эмгек мигранттарынын Орусиянын аймагында бир топ шарттары жана жагдайлары жеңилдеп калгандыгын, мына ушуга байланыштуу 2015-жылдын көрсөткүчү боюнча кыргызстандык эмгек мигранттарынын Орусиядагы саны 2% көбөйгөндүгүн жана ошондой эле Кыргызстанга Орусиядагы эмгек мигранттарынан которулган акча которуулардын саны дагы бир топ өскөндүгүн белгилеп, Сергей Нарышкин 1 миллиард 490 миллион доллар эсебинде 2015 жылы кыргызстандык эмгек мигранттары өз ата мекенине акча которгондугун белгилеп өттү. Ошол эле кезде Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга аралашуу процесси учурда дагы деле жүрүп жаткандыгын, ортодо бир топ техникалык мүнөздөгү маселелер бар экендигин, ал бара бара чечиле тургандыгын белгиледи. Андан ары сөз алып сүйлөгөн Армениянын улуттук чогулушунун депутаты Багратян, чындыгында эле Евразиялык экономикалык союз болуп түзүлгөн менен кандайдыр деңгээлде бирдиктүү рынокту түзүү мүмкүнчүлүгү жок болуп жаткандыгын белгиледи. Муну ошондуктан кандайдыр соода жүгүртүүдө жана товар алмашуу же болбосо өз ара кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээлин көтөрүү үчүн кызматташтыкты алып барууда кандайдыр жаңы жагдайларды жана жаңы механизмдерди киргизүү зарыл экендигин билдирди. Ошол эле учурда Армениянын улуттук чогулушунун депутаты Грант Багратян бул багытта Евразиялык экономикалык союздун алкагында бирдиктүү валюта киргизүүнү тездетүү зарыл экендигин белгиледи. 2025 жылга чейин союз экономикалык союздун мүмкүнчүлүктөрү бир топ тарып калышы мүмкүн экендигин эске салган Армениянын депутаты негизинен бул маселени тездетүү зарыл экендигин кошумчалады. Мына ушундай эле пикирин Кыргызстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аалы Карашев да белгилеп, чындыгында эле бажы пошлиналарын эсептөөдө жана соода жүгүртүүдө бирдиктүү валюта киргизүү зарылдыгы керек экендигин белгиледи. Ошол эле кезде Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга мүчө болуусунда бир топ маселелер чечилбей жаткандыгын, айрыкча Кыргызстан өзү өндүргөн айыл чарба продукцияларын Евразиялык экономикалык союздун рыногуна чыгарууда бир топ кыйынчылыктар бар экендигин дагы белгиленди. Бул багытта Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мына буларга токтолду.
Бизге талап коюп атышат, биздин этибизди, сүттү тех регламент негизинде таза эт, таза сүттү бергиле деген айтып атышат да. Бул жерден биздин күнөөбүз, биз ошого даяр болбой калганбыз. Тез арада лаборатория коюш керек, тез арада идентификацияны өткөрүш керек, тез арада биз дүйнөлүк стандартка барабар болгон продукцияны бериш керекпиз. Ошондо бизге рынок ачылат,
деди Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев. Учурда мамлекеттик резиденцияда өтүп жаткан эл аралык форум өзүнүн ишин секцияларда улантууда. Негизинен аталган секцияларда Евразиялык экономикалык союздун келечегине байланышкан бир топ жагдайлар талкууга алынууда. Эрнис,
рахмат сизге. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошу бул темаларды кечки уктурууларыбыздан да кененирээк иликтеп бермекчи.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Жергиликтүү кабарларды баяндоону улантабыз. Кытайдан жүк тарткан 52 автоунаанын айдоочулары Атбашы районунун аймагындагы таразага тартуу пунктунан өтүүгө 2 күндөн бери уруксат берилбей жатканына нааразылык билдиришүүдө. Алар жолдон өткөрүүнү талап кылып жатышат. Бийликтер болсо оор жүк ташуучу автоунаалардын кармалышына алардын ашыкча жүк салып алганы себеп экенин айтышууда. Торугарт унаа өткөрмө бекетине барып келген кабарчыбыз Мирлан Кадыров нарындан азыр биз менен түз байланышта турат. Мирлан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, ушул тараза пунктунан өтө албай аткан 52 автоунаанын жүгү канчалык деңгээлде көп экен? Анан алардын айдоочулары эмнеге нааразы болуп атышат?
2 суткадан бери ошол жердеги тараза өткөрүү пунктунда иштеген кызматкерлердин айтымында жана ошол эле айдоочулардын айтымына караганда бүгүн 3-сутка болуптур. Ал жерде учурда 100 ашык автоунаага жетип калыптыр. Алардын асты 4 тоннага чейин ашык жүк жүктөп алса, ал эми асты алды болсо 1 тоннадан ашык жүк жүктөп алышыптыр. Ага айыппул салганда 1 тоннага Торугарт Бишкек жолунда жүргөндүгү үчүн 10,000 сомго чейин айып салынат экен. Ошого транспорт министрлигинин өкүлү Эмилбек Таштаналиев келип ошол жерде турган 100 ашык айдоочуга түшүндүрүү иштерин жүргүздү, бирок ага макул болушпаган. Ал мыйзамдардын баарысы бизге туура келбейт, бизге пайда түшпөй калат деп мыйзамга макул эместигин билдиришип, биздин бул маселебизди чечүү үчүн жогорку кеңештин депутаттары келип бизге жооп берип, маселебизди чечсин, алар келмейинче биз ушул жерде тура беребиз деген талаптар менен дагы эле турушат.
Негизи ошол оор жүк ташуучунун ээлерине бул нерсе буга чейин эскертилген эмес бекен?
Бул Ак Башы районундагы тараз өткөрүү пункту ачылганына бир гана ай болгон экен. Ал убакытта баардык айдоочуларга ушундай чектөө киргизилет деп эскертүүлөр баймалай берилип тургандыгын ошол транспорт министрлигинин өкүлү Эмилбек Таштаналиев дагы белгилеп кетти. Бирок ал мыйзамга биз макул эмеспиз, ал мыйзам биздин өлкө үчүн эмес деген талаптарын айтып жатышат да.
Ошол жерде эми азыр 100 ашык айдоочу турат деп атасыз да, алар эмтиги өкмөт чечкичеңди, ал жерде турушу абалы кандай болот? Эми тамак ашы же тиги акчалары, наркотик шарттары барбы экен?
Ал боюнча дагы сүйлөштүк. Ал эми ошол товар ээлери дагы эртерээк келишиңерди суранып атат деп айтышты. Ал эми ошол жерден эле кадимкидей эле кой союшуп, тамак сөзашып, казан аш алышып эле алар көпкө калууну пландап жатышат өзүлөрү.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров болду. Бул теманы ал кечки программаларыбыздан дагы кененирээк айтып бермекчи. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бүгүн 8-апрелде Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин расмий сапар менен Бишкекке келди. Жогорку кеңештин 6 фракциядан бирден депутат бүгүн таңда Лондонго сапар алышты. 100 жылдыктын соңунда планетадагы орточо температураны 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы макулдашууга кол койбоз эми 22-апрелде уюмдун Нью-Йорктогу баш кеңсесинде өтөт. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен экс депутат Хажымырат Коркмазовдун ишин кароо 8-апрелде Бишкек шаардык сотунда уланууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит МОБЕ. Эми кезек эл аралык кабарларда. Мунай өндүргөн мамлекеттер мунайга баанын төмөндүгүнөн жабыркашууда. Алар бааны көтөрүү үчүн өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. 17 апрелге Дохада боло турган сүйлөшүүнүн алдында тараптар бааны кармаш үчүн мунай өндүрүүнү көбөйтпөөнү макулдашканы кабарланды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Дүйнөдө мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн ОПЕК уюму бар, бирок ага кирбеген. Бирок дүйнөнүн мунай базарында таасири күчтүү мамлекеттер дагы бар. Алардын негизгилеринин бири Орусия. Bloomberg News'тун кабарлоосуна караганда Орусия жана ОПЕК мүчөлөрү мунай өндүрүшүн Иран төмөндөтпөсө да алар тоңдурууга барууну макулдашты. Кувейттин ОПЕКтеги өкүлү Наваль Аль-Фезаинин айтымында Ирандан башка мамлекеттердин мунай өндүрүүнүн тоңдуруусу 6-7 апрелде баалардын 5% өсүшүнө алып келет. Фезая айымдын айтымында мунай өндүрүүчүлөрдүн 17 апрелде Дохадагы жолугушуусунда мунай өндүрүшүн тоңдуруудан башка аргасы жок, анткени баалар өтө эле төмөн болуп жатат. Ошондуктан тараптар мунай өндүрүшүн быйылкы жылдын февраль айындагы көлөмүндө тоңдурууну чечишет. Буга чейинки жолугушуулардагы сүйлөшүүлөрдүн белгилери мына ошондой жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк берет, дейт Фезая айым. ОПЕКтин эң башкы мүчөсү болгон Сауд Аравиясы жана ОПЕКтен сырткары эң ири мунай өндүрүүчү болгон Орусия быйылкы жылдын башынан тарта мунайга бааны көтөрүү, ал үчүн өндүрүштү тоңдуруу багытында сүйлөшүү жүргүзө башташкан. Эми алар Дохада келишимге жетишүү алдында турат. Орусиялык булактар Рейтерге 6-апрелде кабарлагандай, Орусия жана ОПЕК тоңдурууну канча убакытка кармоо жана аны кантип көзөмөлдөө сыяктуу деталдардын үстүндө иштеп жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Доха жыйынына Иран жана Азербайжандын энергетика министрлери дагы катышаарын билдирди. Иран министри буга чейин колу бош болсо, сөзсүз ал жыйынга бараарын билдирип жаткан болчу. Иран бийлиги мунай экспорту эл аралык санкция киргизилген деңгээлге чейин жеткенге чейин өндүрүштү кыскартпасын билдирген. ОПЕК жана Орусия ага кайыл болуп, ирансыз эле өндүрүштү тоңдурууга барууну чечишкендей. Иран 2012-жылы санкция киргизилгенге чейин күнүнө 4 миллион баррель экспортко чыгарып турган. Федаянын Блумберге билдирүүсүнө караганда, Иранда өндүрүштүн өсүшү келишимге жетишүүгө тоскоолду кыла албайт. Анткени мунайга толгон базарда Ирандын мурунку көлөмгө жетиши дагы жеңил эмес. Кувейттик чиновник мунайга баа быйылкы жылдын экинчи жарымында 45-60 доллардын тегерегинде болот. Физаянын билдирүүсүнөн кийин мунайга баа 1 доллар 97 центке көтөрүлүп, 6 апрелде Лондон биржасында 1 баррель 39 доллар 84 центке бааланып калды. Дүйнө базарында мунайга баанын арзандоосунан Орусия жана жакынкы чыгыш мамлекеттери көбүрөөк жабыркап калганы маалым. Эларалык валюта корунун жетекчиси Кристина Лагард Орусия мунайдын арзандашынан экономикалык өсүшкө жетише албай жатканын билдирген.
Russia and Brazil are experiencing significant downturns more so than what we had expected.
Russia жана Бразилия экономикалары олуттуу төмөндөөлөргө кабылууда. Ал төмөндөө биз күткөндөн да көбүрөөк болууда. Бул нерсе жакынкы чыгышка таандык. Бул регионда биринчилерден болуп мунай арзандоосунан жабыркоодо. Ошондой эле Африка мамлекеттери да жакынкы чыгыштай кыйынчылыкка учураган.
2015 жылкы маалыматтар боюнча Орусия дүйнөдө мунай эң көп өндүргөн өлкөлөрдүн сап башында турат. Андан кийинки орунда Сауд Аравиясы, ал эми АКШ 3-чү орунда турат. Айдамбек Акмат уулу, Прага.
Эл аралык саламаттык күнүнүн алдында өз саламаттыгын бир нече лабораторияда текшерткен Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри колуна ар түрдүү тыянактарды алды. Бул акцияны ал министрлик лабораториялардын тейлөө иштерин жакшыртуу менен байланыштырды. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Бишкек шаарынын тургуну 40 жаштагы Айгүл Сагынова 7 айлык кызын багып азыр үйдө отурат. Бир нече жыл мурда ал балалуу болот элем деп көрүнбөгөн доктурга алган эмес. Туура эмес диагностиканын айынан аз жерден өзүндө жок дартты даарылайм деп психологиялык жана каржылык жоготууларга да кабыла жаздаган.
Общий анализдеринде гормондорум бар. Здоровье деген медцентр бар го, ошого тапшырганда краснуха, антитела положительный деп чыкты. Болбойт, кайра даарыланышым керек деп аяктан врач айтканда мен кайра барып акваға тапшырсам аяктан эч кандай краснуха жок деп чыккан. Ошон үчүн эгерде чыгып калса мен ойлоп калдым уже кайра сүз башкасына текшертиш керек экен депчи бир эки үч жерге.
Айгүл сыяктуу анализинин жыйынтыгы туура эмес чыгып калып кайра текшертүүгө мажбур болгондор көп деп айтылган менен расмий түрдө даттангандар дээрлик жок эсе. Маселен акыркы 2 жылда саламаттыкты сактоо министрлигине 5 кайрылуу түшкөн. Жакында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бир нече лабораторияга өз анализин тапшырып ар кандай тыянактарды алды. Мындай маалымат ансыз да кыргыз медицинасына ашкере ишене албаган кардарларда күдүгөйлөр жаратты. Министрлик өз болсо министрдин аракетин жана ал тууралуу таратылган маалыматты лабораториялык тейлөөнү жакшыртуу максаты менен байланыштырды.
Не говорит о том, чтобы прямо население вдавалось в панику и так далее. Нет.
Жок, адамдар дүрбөлөңгө түшпөшү керек. Лабораториялар боюнча маалыматты биз бул кызматты жакшыртуу, өнүктүрүүгө багытталган 10 жылдык жаңы концепциянын максаттары тууралуу коомчулукка жеткирүү максатында гана алып чыгып атабыз. Министрдин анализин текшерген лабораториялар өз ишин эң жакшы аткарганын айтып коюу керек.
Мына ушундай маалымат берген министрликтин өкүлү Бермет Юсупова анализге таасир этүүчү факторлорду белгиледи.
Зависит 70-95%
жыйынтык кандай болоорунун 70-95% анализ тапшыруу алдындагы этаптан көз каранды. Анын алдында адам эмне жегени, кандай дары-дармек ичкени, тамеки тарткан тартпаганы, ачка бардыбы жокпу.
Ал арада экономика министрлиги соңку жылдары бейтаптар техникалык мүмкүнчүлүктөрү кеңири саналган ЮРФА деп аталган диагностикалык борбордогу өлчөө каражаттарынын дээрлик 50% метрологиялык нормаларга шайкеш эместиги аныкталгандыгын билдирди. ЮРФА клиникасынын өкүлү Элдияр Сатыбалдиев министрликтин маалыматын түгүндөп буларды айтты.
Тепанометр, фараза, жанагы электроэнергиянын жана счетчиктери, суунун счетчиктери ошолордун өзүнүн стандарты болот, ошол стандартка ылайыктуу ылайыктуу эмеспи. Вот ошолордун документтерин гана карайт да аларчы. Алар эч кандай жанагы кишини диагностика кылган, ден соолугун текшерген оборудованияларга тиешестери жок. Жеке менчик неме болгондон кийин биз качествону карайбыз да, качествону карап текшерип турабыз. Жана башка клиникаларбы же башка больницаларбы аны алар карабайт деле болушу керек. Жылдап чындап эле жетет аларга.
Учурда Кыргызстанда 300 клиникалык диагностикалык лаборатория бар, 230 жакыны мамлекетке таандык. Алардын ичинен 80 лаборатория Бишкек шаарында жайгашкан. Ошол 300 менчик мамлекеттик лабораториянын ичинен бир гана менчик уюм ISO деп аталган эл аралык стандартка шайкеш келет. Мына ушул тыянакты эске алган саламаттыкты сактоо министрлиги эми мамлекеттик лабораторияларды ирлештирүү аркылуу сапатын жакшыртууну максат кылууда. Алар кандай тартипте ишке ашарын министрликтин адиси Бермет Юсупова минтип түшүндүрдү.
Которые будут аккредитованы как раз по международным стандартам ISO.
ISO стандарты боюнча аккредитациядан өткөн гана лаборатория ториялар иштейт деп максат коюп жатабыз. Бишкекте 4
4-тү. Ал эми облустарда жана ар бир районда бирден болот. Баары тең заманбап технология менен жабдылат.
Адистердин айтымында мамлекеттик лабораторияларды эл аралык стандарттарга келтирүү өтө көп каражатты талап кылат. Андыктан аларды бириктирүү планы качан ишке ашат белгисиз, себеби акча маселеси азырынча чечиле элек. Кыргызстандагы жеке диагностикалык борборлордон жана лабораториялардын кызмат көрсөтүү акысы 100 сомдон 65 миң сомго чейин барат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жаш режиссер Шамил Дыйканбаевтин Уламыштан уланган Уламыш аттуу эксперименталдык спектакли жүрүп жатат. Жаңы жанрда коюлуп жаткан драманын автору жок. Театрга жан тарткандар арасында кызуу талкуу жараткан спектаклдин бет ажарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күү болуп келди.
Булур канчалаган жигиттерге алданса да, алардан кордук көрсө да, сүйүүдөн үмүт үзбөгөн жаш айымдын кезектеги махабаты. Сүйүү бактысыз айымга дайыма ыр болуп келет да, акырында азаптуу турмушка айланат. Бул жолу жалгыздыктан жадап, кимдир бирөөнүн жагымдуу сөзүнө муктаж болгон алайым түрмөдө жатып алып телефондон кыздарга кылтак илген шылуундун торуна илинди. Режиссер Шамил Дыйканбаев бул спектаклде мурдагы жана азыркы коомдо жашап жаткан аялзаттын образы чогултулуп берилгенин айтат.
Аялдын историясы, бирөө мугалимдин историясы баягы совет убагынан бери иштеп келген, а бүгүнкү заманда өзүн бир аз табалбаган. Анан экинчи история жапжаш кыз канча күйөөнү алмаштырып, алданып, бирок сүйүүгө деп до сих пор эмесин өчүрбөгөн башка ишеничин. Вот. Анан жана жер албагыр деген айтып атпайсызбы? Жер албагырлар жөнүндө. Анан дагы эки окуяны алып атпайсызбы? Бүгүнкү күндөгү бомштор, анан жанагы таш баран кылып кетип атпайбы бир кишини? Ошолор да мындай окшошуп кетип атат да жер албагыр легенда менен. Муну вербатим дейбиз.
Сахнада учурунда коммунисттик идеяны да, эгемендик жылдары эркиндикти да жарытылуу түшүнбөгөн интеллигенция өкүлү. Жаш өмүрлөрдү жалп эттирген куралдын ачуу үнү, бийлик менен ымалалаш болуп элди тоноп жан баккан чоң муштум, башы эшек, тулкусу адамга окшогон жандыктар. Спектаклдин режиссёру сахнада көрүүчүлөргө эмне айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Негизи дүйнөлүк театрда, именно Европада, Россияда вербатим жанрында коюлган спектаклдер бар да. Бул то есть документалдуу историялар чогулуп, реалдуу адамдардан, бүгүнкү күндөгү эмелерден. Анан ошолордун интервьюларынын негизинде какой-то бир спектаклдер коюлат да. Главный цели мунун азыркы киши, менин замандашым, азыркы жашоо, азыркы биздин заманыбыздагы көйгөйлөр.
Шамил Дыйканбаев бул жанр традициялык спектаклдерге көнгөн театр сүйүүчүлөрүнө өөн учурашы мүмкүн экенин кошумчалады. Спектакль соңуна чыккандан кийин театр ишмерлеринин кызуу талкуусун жаратты. Режиссер Акылбек Абдыкалыковдун пикиринде
социалисткий держава менен бул эгемендүүлүк өкүмүнүн бир мындай накта жүзүн ачайын деген экен. Аны мен мына азыр айттым. Анткени андай чоң проблеманы жалаң мындай бир жаман жагын көрүү эмес, ошонун ортосунда дагы жакшы жагын коом кабыл албай аткан нерсени табыш керек да. Ошондо эмне үчүн жаман болуп аткан нерсе билинет да.
Анткени менен Абдыкалыков соңку көшөгөдө селсаяктын өзүн өзү жеңип, жаман адаттарын таштандыга ыргытып кеткени жакшы чечилгенин белгиледи. Көрүүчүлөрдүн бири Акжол Канатбек уулу өзүнө бул спектакль кандай таасир бергенин айтып берди.
Патриоттук темага тиешелүү, адамгерчилик темага тиешелүү, адамдын өзүнүн жеке личностьнын сапаттарына тиешелүү дагы көп мындай жашырылган, катылган жакшы-жакшы окуялар, оор тагдырлардын бүт барын тең кортундусунда эмне болуп атат деген суроо көрдүм мен мисалы үчүн.
Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан Уламыш спектакли 8-апрелде Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жыйынтыкталат. Аталган спектаклди Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры сахналаштырган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо бүгүн Бишкекте рубрикасынын алкагында Борбор калаада өтө турган айрым иш-чараларды айта кетели. Бүгүн Бишкек шаардык Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында казакстандык режиссер Камат Касеновдун Кетейинби же Калайынбы деп аталган спектакли коюлат. Бүгүн Бишкектеги Дельфинарийде аталган суу жаныбарларынын оюн шоу өтөт. Кирүү наркы 400 сомдон 800 сомго чейин. Бүгүн Бишкекте Жаз Бишкек аттуу салтанат өтөт. Ага Европа, АКШ жана Борбор Азиядагы 9 өлкөдөн жаз топтору келет. Бүгүн Бишкекте өзгөчө стилдүү ырчы эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Салтанат Ашированын чыгармачылык кечеси өтөт. 247 студияда, студия арт клубунда саат 8:00 белгиленген аземге кирүү акысы 250 сом. Бүгүн Бишкекте табурет деп аталган көргөзмө өтөт. Ал 705 деп аталган чыгармачылык топ тартылып жаткан кечеде колдоо жасалган табурет отургучтардын атайын көргөзмөсү өтмөкчү. Ушуну менен түшкү азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.